Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je snimljena emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Objavljivanje paketa o proširenju Evropske unije odloženo za jesen, potvrdio Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Koronavirusom u Srbiji zaraženo 10.733 ljudi, u svetu skoro 5 miliona. 12 vojnika poginulo i 10 povređeno u napadu Boko Harama u Nigeru. U padu vojnog helikoptera kod Moskve poginula posada. U Srbiji danas kiša do 26 stepeni. Do kraja programa čućete i šta kažu političari na lokalu, kako će voditi predizbornu kampanju u vreme ograničenja zbog koronavirusa.
Pre svega smo na društvenim mrežama i medijima.
Telefonski kontakt sa simpatizerima i članovima
biće manja okupljenja na više mesta u jednom naselju.
Kao i šta stručnjaci kažu o budućnosti aviokompanije Air Srbija nakon pandemije, ekonomski novinar Miša Brkić.
Air Srbija ni pre ove pandemije nije imala imunitet i svake godine morala da prima finansijske injekcije kako bi preživela.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji potvrdio je da je zbog krize koronavirusa objavljivanje paketa o proširenju Evropske unije odloženo za jesen. Kako je javio Radio Slobodna Evropa, odluku o odlaganju evropski komesar obrazložio je i činjenicom da njegov kabinet želi da izađe sa sadržajnim izveštajem koji nudi uvid u napredak u svim zemljama. U posljednja 24 sata u Srbiji su od koronavirusa preminule još 3 osobe, čime je ukupan broj žrtava povećan na 234. Od posljednjih preseka stanja u Srbiji je na koronavirus testirano 5298 osoba, a koronavirus potvrđen je kod njih 34. Podaci su sa sajta Ministarstva zdravlja COVID-19 RS. Od početka epidemije koronavirusa u Srbiji zaraženo je ukupno 10.733 osobe. U svetu je inficirano skoro 5 miliona ljudi, podaci su sa sajta World Matters. Stotine hiljada đaka u Južnoj Koreji vratilo se u škole koje su bile zatvorene više od 2 meseca zbog pandemije koronavirusa. Povratak u škole praćen je strogim merama predostrožnosti, proverama temperature, upotrebom gela za dezinfekciju i pozdravljanjem na daljinu. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji pozvao je Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori da poštuje pravila izolacije, a državu da tokom krize omogući religijske slobode. Varhelji je pred odborom za spoljne poslove Evropskog parlamenta rekao da je svestan nedavne situacije u Crnoj Gori, da crkva sprovodi svoje aktivnosti uprkos merama korona izolacije i da su sankcije uvedene protiv sveštenika. Kancelarije Evropske unije i OEBS-a u Prištini pridružile su se ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije i pozvale privremene prištinske institucije da sprovedu presudu Ustavnog suda u vezi sa imovinom manastira Srpske pravoslavne crkve Visoki Dečani. Kancelarija EU i OEBS kao članovi Saveta za sprovođenje i praćenje postiču kosovske vlasti da sprovedu presudu Ustavnog suda od 19. maja 2016. godine u vezi sa predmetom spora sa zemljištem manastira Dečani, saopštio je OEBS na Twitteru. Ministarstvo odbrane Nigera saopštilo je da je 12 vojnika poginulo i 10 povređeno u napadu pripadnika džihadističke grupe Boko Haram na vojni punkt na jugoistoku zemlje. 7 terorista ubijeno je tokom odgovora oružanih snaga, navodi se u saopštenju. Helikopter Mi-8 ruske vojske srušio se na širem području Moskve, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane i dodalo da je posada poginula, ali se ne navodi broj ljudi u letelici. Prema preliminarnim informacijama, uzrok nesreće mogao bi da bude tehničke prirode, navelo je ministarstvo i dodalo da helikopter nije bio naoružan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku o tome kako će izgledati kampanja za izbore u Srbiji 21. juna, u uslovima epidemije koronavirusa, zabrane javnog okupljanja i drugih ograničenja. Prilog Branka Vučkovića.
U Vojvodini će 21. juna pored lokalnih i parlamentarnih biti održani i pokrajinski izbori, a na njima će učestvovati i koalicija Vojvođanski front. Aleksandar Marton iz koalicije Vojvođanski front kaže za Radio Slobodna Evropa da su se oni prilagodili novonastaloj situaciji i spremno dočekali ovu potpuno nesvakidašnju kampanju.
Pre svega smo na društvenim mrežama i medijima. Mi već planiramo ulične akcije na kojima će aktivisti Vojvođanskog fronta biti u potpunosti zaštićeni i štititi druge od sebe. Znači sa maskama i sa rukavicama i deliti naš propagandni materijal.
I u Srpskoj naprednoj stranci u Nišu tvrde da su predizborne aktivnosti uskladili sa vanrednim merama za sprečavanje širenja koronavirusa i da su odustali od kampanje Od vrata do vrata, započetu pre pojave epidemije. Nema okupljanja, nema velikih skupova, nema direktnih kontakata, kaže za Radio Slobodna Evropa Zvezdan Milovanović, poverenik Srpske napredne stranke za Niš, vlasnik televizije Kopernikus i drugi na listi Aleksandar Vučić za našu decu za lokalne izbore u Nišu.
Kampanja dogod struka ima ovo mišljenje, bit će samo preko elektronskih medija, preko društvenih mreža, telefonski kontakt sa simpatizernima i članovima, što bi se rekao, kampanja na daljinu.
Za razliku od Novog Sada i Niša, Kragujevac prolazi kroz epidemiju mnogo bezbolnije i opuštenije, bez žrtava sa 70 inficiranih, a u proteklih 26 dana registrovan je samo jedan slučaj zaraze. Bivši gradonačelnik Kragujevca i nosilac liste Svi na ovu stranu, Veroljub Stevanović, kaže za Radio Slobodna Evropa da i pored relaksirane epidemiološke situacije u gradu, tokom izborne kampanje koalicija koju predvodi na lokalnim izborima neće organizovati velike mitinge kao ranije, ali se neće ni odreći direktne komunikacije sa građanima.
Biće manja okupljenja na više mesta u jednom naselju. Dakle, zaista ćemo da poštujemo ili drugačije ne može.
Slična situacija je i u Valjevu, jednom od žarišta zaraze koronavirusom. Lokalni front Valjevo izlazi na predstojeće lokalne izbore uprkos brojnim otežavajućim okolnostima. Prema rečima Ljubomira Radovića, aktiviste lokalnog fronta iz tog grada, organizacija predizborne kampanje u manjim mestima je lakša nego u velikim gradovima, između ostalog i zbog toga što se većina ljudi međusobno poznaje.
Lokalni izbori imaju posve drugačiji pristup i potrebu predizbornoj kampanji. U suštini na nama je samo da valorizujemo ono što smo radili u prethodnim godinama i mi smatramo da ćemo uspjeti da se organizujemo za ovo veoma kratko vrijeme koje je pred nama.
Po mišljenju političkog analitičara Saše Milenića, izborna kampanja organizovana pod ovakvim okolnostima će bitno uticati na krajnji izborni rezultat. I to u korist Srpske napredne stranke, koja je po njegovom mišljenju izborni proces prilagodila sopstvenim interesima.
Izbori u velikoj meri funkcionišu kao mehanizam reprodukcije vlasti. Pluralna atmosfera je u medijima sa nacionalnom frekvencijom potpuno iščezla, a to se desilo i sa lokalnim i regionalnim medijima širom Srbije. Tako da nema nikakve sumnje da s deficitom novca, s deficitom medijske prisutnosti, opozicioni štabovi i političke partije ne mogu ni da priđu mogućnostima Srpske napredne stranke.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nacionalna aviokompanija Air Srbija obnovila je mali broj letova prema Londonu, Frankfurtu, Cirihu i Beču. Na redovan saobraćaj čekaće do 15. juna jer je Evropska komisija do tada ograničila letove zbog koronavirusa. Država je najavila da će pokriti gubitke Air Srbije od 30 do 40 miliona evra zbog pandemije, dok se dalji plan za tu kompaniju razmatra. Pripremila Svetlana Božić-Krajinčanić.
Air Srbija nije izuzetak u opštoj krizi, ali ona ima dodatan problem, smatra ekonomski novinar Miša Brkić.
Air Srbija ni pre ove pandemije nije imala imunitet. Dakle, ona je svakog meseca i svake godine morala da prima posebne finansijske injekcije kako bi preživela.
Od privatizacije nekadašnjeg JAT Airways za 2013. godine država neprestano ulaže u nacionalnu aviokompaniju. Opravdanje da svaki uloženi dinar ima smisla, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je isticao, naročito tokom pandemije kada je nacionalna kompanija prevozila srpske državljane zaglavljene u svetu. Ministarstvo saobraćaja još nije saopštilo koliki su bili troškovi transporta građana iz inostranstva tokom vanrednog stanja, jer kažu nije jednostavno izračunati budući da se letelo u specifičnim okolnostima. Programski direktor organizacije Transparentno Srbija Nemanja Nenadić smatra da nema nikakvog pravnog osnova da se podaci o troškovima tih letova uskrate javnosti.
Nije sporno da je država učinila dobru stvar, međutim normalno je da takvi podaci treba da budu javnosti dostupni.
Kao jednu od mera pomoći Air Srbiji, o kojima vlada razmišlja, jeste i da poveća vlasnički udeo u kompaniji. Na osnovu ugovora o strateškom partnerstvu koje je pre 7 godina država kao vlasnik JAT Airwaysa potpisala sa kompanijom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Etihad Airwaysom, Srbija je većinski vlasnik sa 51%.
Ja bih voleo da država kao odgovoran vlasnik izađe s jasnim planom, sa jasnim projektom. Šta bi to značilo da država hoće da preuzme i ovaj manjinski paket od Etihada i postane 100% vlasnik?
Situacija u kojoj država direktno ili posredno pomaže aviokompanijama nije koncept koji se primenjuje samo u Srbiji. Takvih primjera ima i u svetu, kaže Nemanja Nenadić. Međutim, on objašnjava da je u slučaju Srbije problematično to što još od privatizacije kompanije nije bilo prilike da se argumentovano razmotre alternativna rešenja i utvrdi da li se dugogodišnje investiranje isplati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
U Crnoj Gori dve sedmice nema novih slučajeva koronavirusa, pa se u javnosti postavlja pitanje da li bi trebalo proglasiti kraj epidemije, kao što je to učinila Slovenija. Iz Podgorice javlja Predrag Tomović.
Crna Gora je posljednja država u Evropi u kojoj je registrovan slučaj virusa korona. Preventivne i pravovremene mjere, saglasni su svi, bile su dobar odgovor na pandemiju COVID-19. Iako od 4. maja nije registrovan jedan slučaj zaraze u državi, i dalje nije proglašen kraj epidemije. Za Radio Slobodna Evropa iz Instituta za javno zdravlje su u pisanom odgovoru pojasnili koja je procedura za tako nešto.
Zvanično proglašenje kraja epidemije je procedura koja per se nije definisana zakonom niti podzakonskim aktima, a u praksi i među strukom je uobičajeno da se epidemija jedne zarazne bolesti odjavljuje kada tokom trajanja dva prosječna vremena inkubacije nije bilo novo registrovanih slučajeva oboljevanja koji su se zarazili na jednoj teritoriji. U ovom slučaju, dakle, radi se o situaciji da se tokom 28 dana niko virusom nije zarazio u Crnoj Gori.
Navode iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Epidemiolog i penzionisani profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da su jasna epidemiološka pravila za proglašenje kraja epidemije koronavirusa. Radovanović međutim ukazuje da ona nije uvijek jedini faktor kod donošenja takve odluke.
Svaka epidemija je naravno medicinski, ali je i socijalni i politički fenomen. I onda recimo ovo što je Slovenija odjavila epidemiju, to ne znači da je tamo sve sjajno. Oni su imali svoje razloge jer morali bi da plaćaju nadoknade radnicima. Postoji čitava jedna financijska konstrukcija koja je bila u pitanju, tako da su vlasti u Sloveniji procenile da je to celishodnije da jednostavno kažu gotova epidemija, ali mere se dalje primenjuju.
Dok za proglašenje kraja epidemije koronavirusa postoje jasna epidemiološka pravila, proglašenje neke države slobodnom od zaraze je stvar njene procjene i odluke koja ne bi trebalo da bude donesena samostalno, već u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, kaže dr. Radovanović. On međutim pojašnjava da se takve procjene ne rade za pojedinačne države, već za regione.
Postoji 6 regiona Svjetske zdravstvene organizacije, pa kad bi se reklo, na primjer, Evropa je disease free, onda to epidemiološki nekako značajno ovo. Ako bi recimo samo Kolumbija ili ne znam Ekvator proglasio, isto ovdje na Balkanu, ako bi jedna od tih državica rekla ne, a mi, znate, mada sad trenutno dobro granice su strogo kontrolisane, tako da, ali čim se malo normalizuje, promet je takav da za nekoliko sati vi imate prenos bolesti iz jedne od ovih država u drugu.
Dakle, neka vrsta samoproglašenja corona free ili disease free destinacijom je više neki turistički marketing u, na primjerima nekih zemalja, nego što je zapravo nešto što je...
Ja bi tako rekao.
Osim što je dovela do blokade cijele države, kriza izazvana koronavirusom je, kako su nam kazali pojedini Podgoričani, dovela i do nekih pozitivnih promjena u njihovom životu.
Došla sam do situacije da sama kreiram trening, da mogu samo da treniram u sobi, znači da improvizujem neke rekvizite, da možda više vozim biciklo, da više pešačim u odnosu na pre, jer svi smo neće navikli na taj neki prevoz, taksi, tamo ovamo.
To su te možda pozitivne crte, su porodice možda postale bliskije. da su počeli muže i možda se zaljubljuju svoje žene, da zaboravaju na ljubavnice.
Sad smo baš išli na cijeđenu pomaranđu, prije smo samo kafu pili. Stoga, to je, ja mislim, jedina promjena.
A sa kofeina na vitamine, dobro?
Od prilike, ako je vitamin, ono, ono sve GMO.
A osim te navike, jeste li još nešto promijenili? Vozite li biciklo?
Biciklo? Ne, to je previše hippie za Podgoricu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon delimične liberalizacije ulaska u Hrvatsku iz zemalja Evropske unije, prvi turisti pojavili su se na Jadranu. U Istri su gosti iz Slovenije, a u Dubrovniku domaći posetioci.
U Hrvatskoj, u kojoj gotovo petinu društvenog bruto proizvoda donosi turizam i koja se nada da će ove godine ipak usprkos pandemiji uspjeti postići 30% prošlogodišnjeg turističkog prometa koji je iznosio preko 10 milijardi eura, dolazak prvih turista je dobrodošla vijest. Bilo u Istri, koja je prvenstveno autodestinacija, bilo u Dubrovniku, koji ozbiljni turistički promet ipak očekuje uspostavom međunarodnih avionskih linija. Ovaj vikend za Dubrovnik bio vrlo zakašnjeli početak sezone, sa 50-ak novo pristiglih domaćih gostiju, kaže za naš program voditeljica odjela za komunikacijske taktike u turističkoj zajednici grada Dubrovnika Sandra Milovčević.
Pa evo, u Dubrovniku su se počeli otvarati hoteli, privatni smještaj daje velike popuste također, hoteli se daju posebne cijene za smještaj. Ja bih rekla da je ovo nekakav početak, početak koji je trebao već biti se dogoditi prije, ali evo zbog ove situacije koja je naravno viša sila se nije dogodio, čekamo što će dalje biti, čekamo letove. Za Dubrovnik je presudno su letovi, jer smo mi izrazito aviodestinacija.
Cijene su i u smještajnim kapacitetima i u ugostiteljstvu osjetno niže, a Dubrovnik već od ranije ima dobru domaću posjećenost, pa su domaći turisti u prošloj godini bili 6 po brojnosti. Za Istru su kolone slovenskih gostiju na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj ovaj vikend, u prvom redu onih koji u Istri imaju kuće za odmor, najava početka turističkih vikenda, kazuje za naš program direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
I činjenica je da su gradovi, barem ono što sam ja posjetio, to je ovaj sjeverozapadni dio Istre, da svi oni koji su već otvorili, govorimo od kafića, restorana, da ugostitelji su dobro ovoga pohvatali sve mjere, da se drži razmak, da se dezinficiraju mjere čišćenja i tako dalje. Ono što je bilo najinteresantnije da je recimo u Novigradu i Umagu bila baš jedna lijepa atmosfera i konačno se nakon dužeg perioda osjeća da ćemo prodisati turistički.
Nakon niza upita Radija Slobodna Evropa policiji da pojasne odluke o umjerenoj liberalizaciji ulaska u Hrvatsku od 9. svibnja u slučaju državljana zemalja regije poput Bosne i Hercegovine i Srbije, nismo od njih uspjeli dobiti konkretan i precizan odgovor, osim da potvrda o testiranju na COVID-19 nije potrebna. Naime, MUP je u dva navrata na naš upit odgovorio načelno. U najnovijem odgovoru podsjeća se da državljani Europske unije i Europskog gospodarskog pojasa mogu u Hrvatsku ući iz ekonomskih, ali i iz osobnih razloga. Podsjeća se da su do 15. lipnja 2020. na snazi smjernice Europske komisije u vezi ograničavanja nebitnih putovanja državljana trećih zemalja preko vanjskih granica Europske unije i kaže se da se prema toj kategoriji putnika restriktivno postupa, a uvjeti ulaska provjeravaju se s dodatnom pažnjom. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Hrvatskoj je deo pozorišta počeo da radi nakon više od 2 mjeseca pauze. Enis Zebić iz Zagreba javlja da nezavisna kulturna scena traži državnu pomoć da bi opstala posle pandemije korone.
Splitsko-hrvatsko narodno kazalište, prvo od hrvatskih kazališta i među prvima u Europi, nakon 2-mjesečne pauze probilo u ponedjeljak navečer led predstavom komične drame Laponija katalonskih autora. Za njima slijedi riječki HNK Ivan Plemeniti Zajc, koji u srijedu 20. svibnja ima premijeru talijanske drame, a potom niz predstava hrvatske drame i koncerata. Intendant splitskog HNK Srećko Šestan za naš program kaže da usprkos tome što od 11. ožujka nije bilo predstava, nije se prestalo raditi, da su u ovih više od 2 mjeseca bez predstava napravilo 33 video uratka članova opere i drame i da su jedva čekali kada će opet moći uživo raditi za publiku.
I već od 11.5. nakon izdanih uputstava 10.5. u nedjelju Zavoda za javno zdravstvo pokrenuli smo cijeli pogon po epidemiološkim uputama oko pokusa i vraćanja u nekakvu novu normalu. Za 18. je bilo najavljeno da će se moći izvoditi predstave i mi smo bili spremni i našu predstavu s male scene, Laponiju, hit predstavu koja je uvijek bila popunjena do posljednjeg mjesta u režiji Nevin Delmestre, odlučili izvesti na velikoj sceni.
Pohvale su stigle ne samo od publike, nego i svijeta. Redateljica Laponije, Neni Delmestre.
Dobili smo pozdrave i podršku od Njujorka, Bostona, New Delhija, Bratislave, Praga, Berlina. Kolege iz cijelog svijeta nam se javljaju, gdje još nije kazalište krenulo u pogon i čestitaju nam.
Ako Laponija, koja se igra još dva puta ovoga tjedna, prođe bez problema, to je snažan argument da se Open Air Festival Splitsko ljeto ipak održi u redovitom terminu od 14. srpnja do 14. kolovoza. Nezavisnu kulturnu scenu muče posve drugačiji problemi. Dok su javna kazališta na proračunu, nezavisna scena živi od prodanih ulaznica, upozorava za naš program osnivač nezavisnog kazališta Planet Art Marko Torjanac. Nezavisna kazališta kao javna kazališta moraju igrati u dvoranama koja će zbog obavezne udaljenosti biti tek četvrtinu puna.
25% kapaciteta nekog gledališta je daleko premali iznos s kojim nezavisna scena može pokriti svoje predstave. Tako da se ovim mjerama u stvari problem nezavisne scene nije uopće riješio. Također, usprkos recimo tome što će se održati i to u nekom smanjenom, reduciranom obliku program, na primjer Dubrovačkih ljetnih igara i možda još koji veliki državni festival, svi ostali festivali, dakle onaj najveći dio u stvari od čega kulturno tržište i živi, ljetna događanja po desecima manjih gradova, dakle to je sve otkazano.
Torjanac, koji je zagrebački gradski vijećnik, upozorava da će gradska sredstva za nezavisnu kulturu, umjesto da budu povećana, rebalansom proračuna početkom lipnja biti smanjena za 28,5%, i to nakon što je obustavljena ranija odluka da im se interventno isplati preostali odobreni novac i novac za najam prostora za rad. Dodatno, sa nekim udrugama kulturi je prije rebalansa potpisan ugovor na ranije iznose, a oni koji kritiziraju gradske vlasti biti će financirani po ovom novom režimu.
Dakle, uz to što su kulturi nezavisne oduzeli sredstva, još su podijelili umjetnike na povlaštene i nepovlaštene. Dakle, to je uobičajen modus operandi Bandića i njegove klike, i oni u stvari na taj način, dijeleći ljude, postavljajući ih u neravnopravne pozicije, godinama i vladaju.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 17. maja na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. U ovoj epizodi, koja se snima u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa, Perspektiva se bavi pitanjima podeljenog nacionalnog identiteta u Mostaru.
Mladi treba da budu naša avangarda. Mladi treba da vode te neke napredne projekte. Mladi moraju da počnu da razmišljaju drugačije, da probaju barem nešto promijeniti.
Rekla je Mirjana Marinković-Lepić iz naše stranke, zastupnica u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Ona je u specijalnoj emisiji Perspektive gostovala sa svojim kolegom Jasminom Nemićem iz ASDA, također zastupnikom u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, koji je istakao da Mostar kao podeljeni grad neguje izolaciju mladih, a da su za rješenje ovog problema ključni donosioci odluka.
Najveća odgovornost je na političkim strankama, političarima koji usvajaju zakone, koji donose odluke.
Rekao je Nemić. Da li se nešto promijenilo i da li je politika uopšte učinila ikakvu aktivnost kako bi rešila probleme o kojima su govorili mladi studenti iz Mostara, poslušajte u ovo nedeljnoj Perspektivi. Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Tenzije koje neko vreme tinjaju u odnosima Australije i Kine zaoštrene su odlukom Pekinga da uvede velike namete na australijski ječam, što se tumači kao odgovor na zahtev Kambere da se ispita poreklo koronavirusa, pišu svetski mediji. Kina, najveći kupac australijskog ječma, uvela je utorak anti-dumping namete od 73,6%, kao i namete zbog subvencija od 6,9%, dok eskaliraju diplomatske tenzije u odnosima dva trgovinska partnera, ukazuje Bloomberg. Odnosi Kine i Australije pogoršani su posle nedavnog poziva premijera Scotta Morrisona na istragu o načinu na koji je Kina postupala u pandemiji COVID-19, ali su, kako ističe Bloomberg, diplomatske veze dva trgovinska partnera već oštećene poslednjih godina, sa navodima Kambere da se Peking meša u njenu vladu, medije i obrazovni sistem, kao i zabranom da kineski Huawei gradi 5G mrežu u Australiji. Kineska vlada negirala je da su njene trgovinske mere povezane sa pozivom za istragu o virusu, tvrdeći da je anti-dumping istraga o ječmu pokrenuta pre 18 meseci. Ječam, koji će biti meta kineskih tarifa 5 godina, poslednja je poljoprivredna roba na koju je uticalo pogoršanje odnosa Kambere i Pekinga, ističe Reuters. Prošlog meseca ambasador Kine u Australiji rekao je da bi potrošači u njegovoj zemlji mogli da bojkotuju australijsku govedinu, vino, turizam i univerzitete zbog zahteva Kambere. Ubrzo posle toga, kako ukazuje Reuters, Peking je suspendovao uvoz od 4 najveća australijska proizvođača mesa, koji pokrivaju oko petine australijskog izvoza govedine u Kinu. Eskalacija tenzija Australije i Kine poslednjih godina, uz optužbe za mešanje unutrašnja pitanja i zabranu Huaweia, povezana je i sa zabrinutošću Kanbere zbog nastojanja Pekinga da osigura veći uticaj u Pacifiku, ocenjuje Reuters. Australijski biznis sve je uznemireniji tenzijama sa Kinom, piše Financial Times, ukazujući da su u godini zaključno sa junom 2019. dve zemlje imale uzajamnu trgovinu u vrednosti od oko 154 milijarde američkih dolara. Hugh White, profesor strateških studija na Australijskom nacionalnom univerzitetu, rekao je za britanski list da tajming tarifa na ječam ima za cilj da pošalje poruku da je Peking nezadovoljan postupcima i stavovima Kambere, sa upozorenjem da bi veće mere mogle biti donete u budućnosti. On je rekao da nije reč samo o pozivu za istragu o poreklu koronavirusa, već o nečem većem. Kina traži da Australija prihvati njene ambicije da zameni Ameriku kao vodeću silu u regionu i nastavit će da vrši pritisak sve dok to ne postigne.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Od zatvaranja granica, ukidanja aviosaobraćaja, obustave rada škola, vrtića, preduzetničkih radnji određenih profila, do uvođenja policijskog časa. Mere su koje su vlade evropskih država, bez obzira na to da li je reč o članicama Evropske unije, u skladu sa nacionalnom pravnom regulativom same donosile sa ciljem suzbijanja epidemije COVID-19 na svojim teritorijama. Te mere bile su i još uvek su manje ili više restriktivne i razlikuju se od države do države. U kojoj meri su restriktivne mere dale rezultate i šta bi na osnovu dvomesečnog iskustva izdvojili kao ključan odgovor na pandemiju COVID-19, pitanja su Radija Slobodna Evropa, na koja odgovore nude Nacionalni instituti za javno zdravlje i referentne institucije u Sloveniji, Kosovu, Švedskoj, Norveškoj, Srbiji i Češkoj. Šta pokazuje zvanična statistika? Detalje pronađite na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Objavljivanje paketa o proširenju Evropske unije odloženo za jesen, potvrdio Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Koronavirusom u Srbiji zaraženo 10.733 ljudi, u svetu skoro 5 miliona. 12 vojnika poginulo i 10 povređeno u napadu Boko Harama u Nigeru. U padu vojnog helikoptera kod Moskve poginula posada. U Srbiji danas kiša do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.